Barqa Tojik ma'lumotida qayd etilishicha, hozirgacha respublikaning faqat Panjakent tumani O'zbekiston elektr energiyasi bilan ta'minlanar edi. Endilikda Panjakent tumani ham Tojikiston yagona energiya tizimiga ulandi. Shirkatning So'l viloyatidagi vakillari bunga O'zbekiston tomonining elektr energiyasi narxini oshirganligi sabab bo'lganini aytmoqdilar. Shu kunga qadar biz O'zbekistondan 452 ming kilovatt elektr energiyasi olardik. O'zbekistondan Panjakent tumaniga uzatilayotgan elektr energiyasi narxi har kilovatt soati uchun 22 dirhamdan belgilangan edi. O'zbekistonning o'zida ham elektr energiyasi aholiga shu narxda sotiladi. Biroq Tojikiston aholisi har kilovatt soat elektr energiyasi uchun 9 dirhamdan to'laydi. Shu bois respublika prezidenti 2010 yilda Tojikistonning Zarafshon vodiysini ham respublikaning yagona energiya tizimiga ulashni topshirgan edi. Bugun bu tadbir amalga oshdi, deydi Barqa Tojik shirkatining So'l viloyatidagi vakili Inomjon Sanginov. Uning so'zlariga ko'ra, ayni paytda Xitoy Xalq Respublikasining TVA shirkati Xo'jand ayni 220 kilovatt elektr uzatish tarmoqlari loyihasi bo'yicha ishni nihoyasiga yetkazmoqda. Eslatib o'tamiz, 2009 yil dekabr oyida O'zbekiston yagona energiya tizimidan chiqib ketgandan so'ng, Tojikiston tomoni bunga javoban o'zining yagona energiya tizimini, janub-shimol yuqori voltli elektr liniyasini qurib bitkazdi. Mazkur elektr uzatish tarmog'i Xitoy Xalq Respublikasi moliyaviy yordami va mutaxassislari ko'magida barpo etilgandi. Janub-shimol elektr energiyasi tarmog'ining ishga tushirilish marosimiga kelgan respublika prezidenti Imomali Rahmon Tojikiston iqtisodiyotida katta ahamiyatga ega bo'lgan bu energiya tizim O'zbekistonga tobelikdan qutulishdagi adamlardan biri ekanini aytgan edi.
Ajdah solmay shavatki, ba sababi narasidani quvvayi barqi dar daxili kishvar istehsol shavandi. Mavjud va mavjudiyati yak qator moniyahoi sun'i.
18 yildirki respublika elektr energiyasi taqchilligini sezmoqda. Elektr energiyasini chetdan olishda esa ayrim davlatlarning sun'iy to'siqlariga duch kelyapti. Oqibatda Tojikiston aholisi kuz va qish paytida qiyinchiliklarga duchor bo'lmoqda, degan edi Imomali Rahmon. Janub shimol elektr energiyasi tarmog'i ishga tushirilgani bilan respublika shimolidagi Zarafshon vodiysi bu energiya tizimiga qo'shilmay qoldi. Chunki O'zbekistonning Samarqand viloyati bilan chegaradosh Tojikistonning Panjakent tumani ikki dovon ortida joylashgandi va sho'ralar davrida 110 voltli elektr liniyasi tortilganligi sababli chetda qolib ketgan edi. Tahlilchilar fikricha, ayni paytda Tojikiston, Rossiya, Xitoy, Afg'oniston va Eron bilan respublikada rog'on kabi yirik gidroinshoot qurilishidan tashqari o'nlab kichik elektr stansiyalarini barpo etish borasida shartnomalar tuzgan. Birgina 2010 yilda Tojikistonda 40dan ortiq kichik elektr stansiyalari qurildi.
Rahmatlik dadamlar meni oilamni, ro'zg'orimni aloyda qilib qo'ydilar. Va men 2-3 yil davomida alohida dargohdan dadamni uyiga nimadir tortib boraverardim bola chaqam bilan va o'sha yerda ovqat yerdim. Bola chaqam ham. Men bu gapni nima uchun aytayapman? Tojikiston 1 fevraldan boshlab alohida mustaqil energiya tizimiga ega bo'ldi va Tojikiston o'zini imkoniyatlardan, o'zida bor bo'lgan resurslardan foydalanib, Tojikistonda bunday resurslar juda katta, ana shunday imkoniyatlardan foydalanishi mumkin ekan,
dedi tahlilchi Maqsud Jo'rayev. Ziyoli Jamol Saidovning aytishicha, ayni paytda respublikada yana bir qator muammolar mavjud, jumladan Tojikiston, Xitoy, Afg'oniston va Eron orqali yuklarni transportirovka qilish masalasini ko'rib chiqmoqda. Bundan tashqari, mana shu yo'llar orqali Tojikistonga neft va neft mahsulotlarini import qilish haqida muzokaralar olib bormoqda.
Bundan buyon agar imkoniyatlar ishga solinsa, o'sha elektr energiya Tojikistonga yanada arzonga tushishi mumkin. Bu narsa bizga imkoniyatlarimiz borligi, mustaqil iqtisodiy rivojlanishga ega ekanligimizni ko'rsatgan yorqin bir misollardan biri hisoblanadi,
dedi Jamol Saidov. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.